Nisselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fi s-sensila tana ċina xena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Silejn Buħagġar. Il-lum se niddiskutu tlet films taljani ħa natu ħarsa li ċinema taljan kontemporanju. Fl-ewwel parti, żewġ films indivizibili ta' Eduardo De Angelis ta' s-sena 2016 u Euforija ta' Valeria Golino ta' l-2018. Imbagħad fit-tieni parti ħanitkellmu fuq il-film Una Storja Senza Nome ta' Roberto Ando ta' s-sena 2018. Gloria, għala poġġejt indivizibili u Euforija fl-imkien?
Iva, m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, imma it-tnejn li huma għandna storja ta' relazzjoni bejn aħwa. F'Indivizibili għandna l-istorja ta' Siamese Twins, mentri f'Euforija l-film ta' Valeria Golino t-tieni wieħed tagħha għandna r-relazzjoni bejn Matteo, raġel pjuttost esplosiv, mimli anke mimli bejn nifsu ma pjuttost karizmatiku u Hoħ Ettore, jġifieri għalhekk poġġejthom flimkien għaliex jirrigwardaw it-tnejn li huma storja bejn aħwa.
Il-plot ta' Indivizibili.
Ħanibdew b'Indivizibili. Dan huwa film interessanti, Silejn, ma nistax ngħid li dawn it-tliet films huma kapolavuri, huma films indubjament dinjitużi. Indivizibili f'mod partikolari u ħassejt una storja senza nome wkoll ta' Roberto Ando. Ma nibdew b'Indivizibili bil-plot. Daisy u Viola. Aħwa Siamese mit-twelit. U għandhom xi 18-il sena. Qegħdin jiġu sfruttati minn kulħadd. Mill-manager tagħhom għax ikantaw. Ikantaw fil-festi fis-South tal-Italja. F'parti pjuttost qiegħda arretrata wkoll. Dinha toħroġ ċara anke mill-bidu tal-film. U qegħdin jiġu sfruttati minn kulħadd letteralment mill-ġenituri tagħhom għaliex qegħdin jagħmlu ħafna flus, iduru, pereżempju f'sena jagħmlu 80,000 euro, iduru jkantaw u n-nies tal-post jaħsbu illi huma mirakolużi li bsuhom ishom il-Madonna u wkoll ġifieri hemm is-sakru u l-profan, jippruvaw imissuhom in-nies għax jgħidu li jġibu good luck jekk imissuhom. Ġifieri għandna din l-istorja ta' żewġ Siamese twins. Simbolu verament tal-innoċenza, jħobbu ħafna lil xulxin u ma qudin minn saqajhom. Jiġifieri, insiru nafu, jsiru jafu huma b'kombinazzjoni illi jistgħu jagħmlu intervent u jiġu isseparati. U jkollhom ħajja jiġifieri normali, ħajja indipendenti mhux imwaħħlin ma' xulxin, x'se jiġri meta jsiru jafu illi jistgħu jiġu isseparati. Għall-ewwel il-missier ovvjament għaliex dan huma miniera tad-deb qegħdin jagħmlu ħafna flus, ħadd ma jaqbel jiġifieri hemm il-kappillan ma jaqbilx, il-manager ma jaqbilx, l-omm u l-missier ma jaqbilx, imma fl-aħħar. Waw, sanati spoiler, l-om nindunaw illi taqbel u l-om trit illi jiġu is-separati. U jiġu is-separati, ma xorta jibqaw indivizibili. Għala, kif jispiċċa l-film, ħanati spoiler, jagħmlu l-operazzjoni, nindunaw illi jagħmlu operazzjoni, xlo naraw waħda minnhom, mbagħad naraw l-oħra f'kmamar differenti, u l-ewwel waħda li naraw illi tqum, tmur qed titkaxkar saqajja ovvjament għadha kif għamlet l-operazzjoni u tmur fis-sodda ħdejn oħra. Jiġifieri alla volja fiżikament ġew is-separati xorta jibqgħu aħwa indiviżibbli.
Jippruvaw jaħarbu Gloria.
Jippruvaw jaħarbu jkun hemm mument ta' letteralment ta' ġen waħda minnhom dawn għandhom 18-il sena. Qed tibda tħoss attrazzjoni rej raġel. Imma kif jista' jkollhom rapport ma' raġel din it-tnejn waħlin ma' xulxin. Imma jiddeċidu jaħarbu jmorru fuq dan il-jott ta' dan ir-raġel illi jisfrutta ovvjament dan huwa raġel indubjament birbit kriminali u qegħdin fuq din il-jott. U jieħu id-droga, jibda jbus waħda minnhom l-oħra tħossha ferm iskomda u x'jiġri? Jaħarbu, jaqbżu mill-jott u jridu jgħumu lura. U li biex jgħumu lura l-bot, jekk tereq waħda sa tereq l-oħra, dan huwa mument ferm interessanti fil-film u anki pjuttost emozjonanti għaliex it-tnejn qegħdin jibku qegħdin jippruvaw waħda tagħmel kuraġġ lill-oħra u waħda minnhom ittajdilha ara tara dwal hemmhekk hemm Los Angeles, mhux Los Angeles xejn, Castel Volturno, u jagħmlu minn kollox u qegħdin jippruvaw jagħmlu kuraġġ lil xulxin sajer u jinżlu fl-ilma imma mbagħad narawhom illi jisalvaw. Ġifiri, iva, jipruvaw jaharbu, imma dimenti li huma indivizibili, fizikament, mhux ġifiri emotivament, kif jistaw jaharbu? Ma jista' se jibqgħu jiġu kontinwament sfruttati.
Mm-hmm. It-tema, x'għandna hawnhekk?
It-tema għandna, it-tema ta' kontrasti jiena naħseb, għandna mm-hmm. it-tema ta' l-innoċenza ta' dawn iż-żewġ Siamese twins, verament innoċenti, verament jixtiequ jesperjenzjaw il-ħajja wara kollox għad għandhom 18-il sena. Din hija fjaba, din hija fairy tale. Din hija fairy tale ta' tnejn illi maqudin fiżikament flimkien imma għandhom xewqat li kollhom ħajja iżbaħ. U ġifri għandna l-kuntrast bejn l-innoċenza u l-krua. Il-krua tal-pajezaċ li jedin ġo fieħ, il-krua tal-nis li jedin ġo fieħ, il-krua tal-manager, tal-ġenituri, tal-sfruttament kostanti. Unsiru naf ikun hemm moment fil-film fejn jgħidu ridu nagħmlu l-operazzjoni. Il-serġin mhux se joħdilna flus imma jrid ikollhom flus għall-anestezija, għall-isptar ridu jmorru l-Iżvizzera. Jafu li jagħmlu 80,000 euro. Il-missier iggemblja kollox u tiftilef il-fux. Ġifieri, jiena naħseb il-kuntrast bejn il-ħeġġa, l-innoċenza ta' dawn Siamese Twins u l-krua tal-ambjent u tal-persuni li huma mdawrin bihom.
Bħala ġeneru, x'jiġi dan?
Ġeneru, dana ma tantxu faċli. Iddaħlu ġo ġeneru għaliex wieħed jista' jgħid dan jfakkarni f'Elephant Man jew films fuq freaks. Imma bħala ġeneru jiena naħseb li huwa forma ta' bildungsroman ta' vjaġġ interjuri imma vjaġġ illi jeżiġi vjaġġ ukoll fiżiku. Mingħajr l-intervent daw ma jistgħux ikollhom dak il-vjaġġ interjuri.
U minn huma żewġ attriċi, Gloria, li jaħdmu l-parti ta' Siamese Twins?
Interessanti, għaliex dana il-reġista Eduardo De Angelis, kien intaqa ma' Angela u Marianna Fontana, imma ma kienux intażlu għal xi film ieħor, imma baqa' jaħseb fuqhom. U kiteb l-iskript bihom f'moħħu. B'dawn iż-żewġ twins f'moħħu u nixtieq ngħid xi ħaġa għax qabel għadt li hija fairy tale. Iva hija fairy tale imma kif jgħid Eduardo De Angelis innifsu f'intervju, jgħid imma hemm element qawwi ta' realiżmu kif jiġu sfruttati. Dan huwa element verament qawwi ta' realiżmu fl-istess ħin.
Kien hemm xi teknika stilistika li laqtitek?
Laqtitni l-użu tal-long take, anki kif jibda. Juża ħafna long takes f'interview illi ħarġet ma' Sara Sagrati, Eduardo De Angelis jitkellem fuq il-long take jgħid illi u dejjem jiġbed mhux biċċiet stakki jew biċċiet pezzetti u dejjem jiġbed sekwenze uniche. U jgħid ukoll il-long take jiġi kronometrat jgħid fuq ir-ritmu tal-mużika. Imma x'mużika din nitkellmu fuqha? Il-mużika f'dan il-film ferm importanti, mużika ta' Enzo Avitabile u juża wkoll tradizzjoni illi tintuża meta qegħdin jiġbru l-qamħ. Immaġina fliexken tal-imbit jaqilbuhom u isabtu fuqhom, idoqqu bidejhom jiġifieri jishom percussions. U dejjem kellu il-mużika ritmika tradizzjonali meta qed jiġbed dawn il-long takes.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Lura, għal program ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film, il-plot ta' Euforija, Gloria.
Il-plot anki hawnhekk għandna żewġ aħwa. Żewġ aħwa illi ma tantx hemm rapport b'saħħtu bejnithom. Matteo huwa businessman, omosessuali, sinjurun, uħuħ Ettore li hu teacher. U m'hemmx xi rapport ta' profondità bejnithom, imma Matteo jiskopri illi ħuh Ettore għandu tumur u żgur sa jmut. Id-dijanjosi jiġifieri tagħmilha ċara illi ħajmut. Ettore allora ma jkunx jaf. Hemm ikollu dawn l-istordimenti, jibda l-radioterapija u permezz tal-marda jisiru ħafna iktar close. Mhux xulxin. Jiġifieri Matteo interpretat minn Riccardo Scamarcio, illi huwa wara kollox ukoll il-partner tar-reġista Valeria Golino, u Ettore interpretat minn Valerio Mastandrea. U il-relazzjoni ta' bejnietum. Kif tiżvolġi din il-relazzjoni? Hemm momenti ta' komiċità, hemm momenti ferm serji, jiġifieri traġiċità, imma l-istorja hija appuntu il-relazzjoni kif tiżvolġi.
Bħala temi, Gloria, x'għandna anki hawnhekk għandna kuntrast.
Iva anki hawnhekk għandna l-kuntrast, għandna l-kuntrast bejn Ettore li marit għandu t-tumur f'stat pjuttost avanzat u m'għandux relazzjoni tajba mal-mara tiegħu, kellu relazzjoni ma' mara oħra imma ħallow il-xulxin u bniedem pjuttost ekwilibrat imma ikollu dawn il-momenti dan għandu tumur pjuttost gravi. L-aħħar momenti ta' ħajtu jibda jinduna li hu wasal lejn il-mot. U ħuh huwa kif kont qed ngħid u pjuttost estrovers, anzi raġel ferm esplożiv jieħu id-droga u hemm il-kuntrast ta' bejnietum, id-delikatezza ta' wieħed u l-esplożività tal-ieħor. Imma bil-mod il-mod permezz anki tal-marda jkun hemm rabta qawwija, titwilet rabta qawwija bejnietum. U anki kif jispiċċa jiġifieri il-film, il-film jispiċċa illi Ettore jinduna jgħidlu lil Matteo jaf jgħidlu jiena naf illi qiegħed imut. U qed immut imma nixtieq ingawdi l-aħħar ftit ta' ħajti.
Gloria, dawn iż-żewġ films li poġġejt flimkien Indivisibili u Euforija oġbuk?
Indivisibili huwa film ferm interessanti anke mħabba t-tema. Dawn is-Siamese Twins u l-emozzjonijiet tagħhom. Oġbitni ħafna t-teknika tal-long take u anki r-ritmiċità tal-film, r-ritmiċità mal-mużika u koll. Ġifieri it-tema tagħmlu ferm interessanti. Il-film ta' Valeria Golino u interessanti wkoll għaliex jirnexxila tevita illi tagħmel ħampoġġjak su cancer movie jew movie fuq it-tumur fuq il-marda. Jispiċċa jkun film iktar fuq ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ aħwa, hemm momenti ta' delikatezza. Ta' delikatezza anki femminili nindunaw, hemm taċ femminili fir-reġija tagħha, ma nistax ngħid li dawn huma films li se jidħlu fl-istorja taċ-ċinema taljan, huma żewġ films dinjetużi u interessanti.
Ħaladdew biex nitkellmu dwar it-tielet film fil-programm tal-lum, una storja senza nome ta' Roberto Ando. Il-plot,
mela hawnhekk se nidħlu f'dimensjoni kompletament differenti. Valeria, segretarja ta' producer cinematografiku, imma nsiru nafu li hi wkoll ghostwriter. Ghostwriter ta' screen writer illi għandu suċċess fenomenali Alessandro, interpretat minn Alessandro Gassman. Imma u ma jikteb xejn, tiktiblu kollox hi, il-ghostwriter tiegħu. U tivvinta din il-plot. Imma ispirata minn ġraja verament illi seħħet f'Palermo, ċerta li s-semmija tagħna hemm fost is-semmija tagħna li jiftakru jew inkella qraw anki reċentement jiġifieri fuq il-gazzetti, inkwatru importantissimu ta' Caravaggio, la natività F Palermo, in quattro da sdegna enormi, flelv di samia, disa u sittin, jisparisci, jinstera. Sallum, ħamsin sena wara, għadu man stopx. Ma nafux kif instera, ma nafux fejn mar, ma nafux min. Ser u dall-inkwatru, u allura Robert Andoš jagħmel it-taparsi illi dina Valeria tikteb skript fuq din is-serqa tal-inkwatru, imma id-delinkwenti jew il-kriminali li verament serqu dall-inkwatru jaħsbu li jkun Alessandro illi kiteb din l-iskript u titwilet jiġifieri jitwilet forma ta' spy, movie, thriller, taħlita ta' ġeneri, dejjem imma ispirat minn din l-istorja.
Għandna storja inkredibbli hawnhekk Gloria fuq l-inkwatru ta' Caravaggio.
Iva, eżattament. Ħan ikkwotalek artiklu illi ħareġ f'Ottubru tal-2018. Fejn appuntu skont dall-artiklu jgħid appuntu illi dall-inkwatru sparixxa bejn l-17 u 18 ta' Ottubru fl-1969, jiġifieri għaddew 50 sena. Ara naqra biex taqla inkwatru da' z-dinja minn fuq altar, minn ġo knisja, minn fuq altar. Issa skont din il-membru parlamentari Rosibindi tajt illi il-mafja imdaħla żgur. Imma ma nafux, għadna ma nafux jekk ġiġ distrutt kompletament għaliex hemm min jgħid illi totorijina kien jużah bħala tapit. Joħroġ mis-sodda u jużah bħala tapit għala biex juri jiġifieri kemm hu għandu stmerrija lejn il-kultura. U Rosibindi tagħmel riferiment għal mafjużi oħra għal Stefano Bontande, għal Gaetano Badalamenti, tajt illi l-inkjesta qed turina illi il-mafja m'għandix konfini, la ġeografiċi xejn l-ebda tip ta' konfini, u hemm bżonn li terġa' tinfetaħ inkjesta ġudizzjarja. Ħa naraw ftit l-ipotezi, xie ipotezi illi saru f'dawn il-50 sena, mela, totorijina li qed jużah bħala tapit. Kien hemm min qal illi tefaw dall-inkwatru ġo stalla u wittikel mill-ħnieżer u mill-ġrieden. U mbagħad kien hemm min qal illi dall-inkwatru inqasam f'biċċiet qabdu imqas jew sikkina u għataw f'biċċiet żgħar u biħħuh, jiġifieri biħħuh il-biċċiet, biħħuh il-frammenti ta' dan l-inkwatru. U ovvjament għadna ma nafux eżattament x'ġara lil dall-inkwatru ta' Caravaggio, ma interessanti li Roberto Ando jiġi ispirat minn din l-istorja anki terribbli u assurda.
It-temi, Gloria.
It-temi. Għandna t-tema ta' doubling, l-oriġinali u dak li mhuwiex oriġinali, il-kopja bejn il-verità u l-gideb, bejn ir-realtà u l-finzjoni, għaliex il-film kollu kemm hu huwa forma ta' miżanabim għandna dall-inkwatru imdaħħal ġo il-frame ċinematografiku u għanna ħafna riferimenti anki għal-film Dimenticare Palermo ta' Francesco Rosi għaliex għandu kien assistent ta' Rosi għanna ħafna riferiment anki għal Leonardo Sciascia. Dan huwa film ferm interessanti għaliex għanna appuntu din il-mistoqsija wkoll minu l-awtur. Dan huwa storja senza nome, imma huwa storja wkoll fuq inkwatru illi sparixxa fix-xejn u hemm ħafna kopji tiegħu ippruvaw jiġifieri jerġgħu jibnu l-kopja tiegħu permezz tat-teknoloġija wkoll. Imma xorta tibqa' din it-tensjoni dialettika bejn dak li huwa kopja u dak illi huwa l-oriġinali.
Min l-attriċi Gloria li taħdem il-parti tal-Ghostwriter?
L-attriċi hija Michela Ramazzotti. illi fil-bidu tal-film narawa bxara qasir, mara dimessa, serja, is-segretarja tal-producer, imma fl-istess ħin il-ghostwriter ta' dan ir-raġel Alessandro Pes, ferm eżuberant interpretat minn Alessandro Gassman, imma mbagħad isu f'nufs il-film timbidel, ikolla metamorfosi anki fizika, tneħħi n-nuċċali u bil-make-up, xara u sir fam fatal, u itkun totalment imdaħla f'din l-istorja appuntu tasser mhux jiġifieri kompliċi immi il-ghostwriter u trid tagħmel minn kollox biex tipproteġi wkoll lil Alessandro għaliex it-tort tagħha illi jikitbet din l-screenplay.
Xi kummenti ġenerali fuq dawn it-tlet films?
Kummenti ġenerali, il-film Una storja senza nome huwa film raffinat. Huwa film fuq id-dialettika anki ta' l-assenza ta' inkwatru u l-preżenza ta' inkwatru li hu sempliċement kopja u l-inkapaċità li tiddistingwi bejn dak li huwa fals, fittizju u dak li huwa reali. Huwa film raffinat, mimli citations, mimli riferimenti għal Sciascia u għal Francesco Rosi u huwa film enjoyable ħafna, ma fl-istess ħin raffinat. Wara kollox Roberto Ando huwa reġista intellettwali illi għamel films verament bħafna bit-Taljan spessore, bħafna profondità. Iż-żewġ films l-oħra huma films interessanti, il-film indivizibli anke mħabba it-tema, u Euforija għandu ċerti momenti ta' delikatezza.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Ċina Xena, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Saħħit.